Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel Peskorrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kontrolli i kufive të Kosovës nuk menaxhohet tërësisht nga policia e Kosovës, së thon autoritetet. Në Shkup me interesim pritet vizita e nesërme ndërmjetësuesit të OKB-s për çështjet e emrit Matthew Nimitz. Në Afganistan janë rrëmbyer 16 afgan punonjës të Kombeve të Bashkuara. Në Shtetet e Bashkuara u shënua Dita e Pavarësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Moskë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, në një intervistë dhënë gazetës opozitare ruse Novaya Gazeta, ka thënë se ai i mbështet deklaratat e presidentit Medvedev lidhur me nevojën e përmirësimit të sundimit të ligjit, pastrimin e sistemit gjyqësor dhe ndërtimin e një shoqërie më të lirë në Rusi. Agjencia Reuters raporton se presidenti Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta zbusin politikën e vet lidhur me të drejtat e njerëzit në mënyrë që të përmirësojnë lidhjet me Kremlinin. Presidenti Obama nesër do ta vizitoj Moskën për të takuar me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Sofje. Në Bullgari sot po zhvillohen zgjedhjet parlamentare, për herë të parë prej se ky vend u bë antar i Bashkimit Evropian në vitin 2007. Sipas sondazheve, votuesit nuk do të votojnë për koalicionin e socialistëve, i cili udhëhiqet nga kryeministri aktual Sergej Stanishev, pasi popullariteti i tij ka rënë në ndjeshëm për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe nga efektet negative të krizës ekonomike globale. Hulumtimet e opinionit sugjerojnë se Partia e Qendrës së Djathtë e kryetarit aktual të kryeqytetit Sofje Bojko Borisov me gjas do ta fitojë shumicën e votave, por kjo nuk do të jetë mjaftueshme për të formuar qeverinë e re pa ndonjë partner të koalicionit. Washington. Organizata e Shteteve Amerikane ka pezulluar pjesëmarrjen e Hondurasit në këtë organizatë për shkak të grusht të shtetit të javës së kaluar, me që rastu përmbys presidenti Manuel Zelaya. Ky takim i organizatës së Shteteve Amerikane u bë në Washington, derisa zoti Zelaya përgatitet për të kthyer në Honduras më vonë gjatë ditës. Autoritetet e përkohshme të Hondurasit e injoruan në afatin e dhënë nga organizata përkthimin e zotit Zelaya në postin e presidentit. Kabul. Policia ka njoftuar se personat armatosur dhe të pa identifikuar kanë rrëmbyer 16 afgan që punonin për Kombet e Bashkuara në pjesën lindore të këtij vendi. Në njoftim më tutje thuhet se ata janë zënë derisa pulthonin nga provinca Kost në atë paktia mbrëmë vonë. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për rrëmbim, por kohët e fundit ka pasur rritje të rrëmbimeve nga kryengritësit Taliban dhe bandat kriminale. Washington. Në mbar Shtetet e Bashkuara me manifestime të ndryshme është festuar Dita e Pavarësisë. Dita e Pavarësisë, 4 korriku, në New York është shënuar me fishek zjarre të më të mëdha, që ndonjëherë janë parë në Shtetet e Bashkuara e që janë ndjekur nga miliona njerëz përgjatë lumit Hudson. Në Washington manifestimet kanë filluar me një paradë përgjatë bulevardit të Kushtetutës dhe kanë përfunduar me fishek zjarre në monumentin e Washingtonit. Megjithatë, kriza ekonomike i ka detyruar disa vende më të vogla në Shtetet e Bashkuara që manifestimet për shënimin e ditës së pavarësisë të jenë më modeste apo edhe të anulohen krejtësisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Kontrolli kufive të Kosovës nuk menaxhohet tërësisht nga policia kufitare e Kosovës, thon autoritetet e rendit. Sipas tyre, implementimi ligjit e mundëson këtë kontroll, por situata në terren është e tillë që disa sektor të kufirit të Kosovës aktualisht nuk janë në kompetencë të policisë kosovare. Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Brendshme theksojnë se infrastruktura nevojshme ligjore për menaxhimin e integruar të kufive është e gatshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryesuesi i Departamentit të Policisë Kufitare Shaban Guda thotë se me implementimin e ligjit të kufive dhe strategjive për menaxhim të integruar të kufive, policia e Kosovës është duke punuar në konsolidimin e stafit për marrjen e përgjegjësive.
Kosova ka pikat e sajt kalimit kufirit, i ka 16 pikat kalimit kufirit, për tërën janë 3 pikat kalimit kufirit përkoshme dhe ka një kufirit me vijt gjelbe me gjasi për 753 km, e cila edhe matutje është përgjithi dhe kompetencë e kvorit. Deri tani në Kosovë ka mungu edhe një infrastruktura e plot ligjore për të përcaktuar rregullu që është në kontrolit dhe menajimit kufirit në Kosovë, tani e kemi atë infrastruktur.
Zoti Guda tha se me strategjin nacionalet e kufive dhe me planin e veprimit është e parapar koha kur kfori duhet të dorëzoj përgjegjësin tek policia e Kosovës për kontroll të kufive, por sipas ti për këtë duhet bisedohet në nivele më të larta politike të qeverisë së Kosovës dhe kforit. Nga ana tjetër, këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fiznik Rexhepi thotë se e gjithë infrastruktura nevojshme ligjore është përfunduar sa i takon menaxhimit e integruar të kufive.
Kemi ndërmarr hapat e para apo veprimet e para drejt menaxhimit të integruar të kufive, që është një koncept kryesisht evropian. Pian dhe një koncept i ri edhe për vende tjera të rajonit, ku gjitha agjencionet që janë përgjegjëse për menaxhimin e kufirit këtë bëjnë në një praktikë të unifikuar, duke bashkë rënduar aktivitetet me zveti.
Sipas kryesuesit të departamentit për polici kufitare Shaban Guda, aktualisht pikat më të vështira për të menaxhuar janë ato në kufi me Serbinë, në pjesën veriore të Kosovës.
Momentalisht ne kemi dy pikat kalimit kufirit në pjesën veriore të Kosovës, pikat e kalimit kufirit me Serbinë, pika Brnjak dhe Janinja ose njëtën si pika 131, të cilat pika nuk janë bartë kompetencë policisë Kosovës, po janë kompetencë të policisë Ulejsit. Ne ati kemi polis të policisë Kosovës të komunitetit sërbë, të cilat përnuj për ende janë komandën dhe mbikëshyrën e policisë Ulejsit dhe nuk kemi një kontrol të duhet. Ene nuk bëtë një registrim i plot i hyret e vedale për mes të pikat kontroli dhe nuk ka një kontrol të plot të kufire të gjelbër në mes të pikat kontroli.
Zoti Guda, duke ju referua rastit e fundit në fshatin Karaqev të komunës e Dardanes, ku gjandarmeria serbe kishte kaluar kufirin e gjelbër dhe kishte dalur në pjesën e Kosovës, thot:
policia Kosovës nëse flasin për këtë pjesën për 3 kilometrave, nuk është prezente as kori, por as policia serbe nuk është prezente, ka qenë rasti i vetëm edhe i fundit muhit kaluar, kur gjandarmeria sërbe është parë në të rrugë, por ka ragu këforit dhe të enlargu dhe në bisedet që e bo me këforin, kur i ka premtu që ka raportet e drejt për detome në gjandarmeria sërbe dhe gjandarmeria sërbe nuk dhe të patrulluja të rrugë dhe do të mbetet e lirë për çarkullim të njerëzve për fshatat Karaqev dhe fshatat tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shpeshherë është shtruar pyetja se a mund të bashkëpunojnë Kosova dhe Serbia në fushë të ekonomisë. Ministri për Ekonomi dhe Financa Ahmed Shala thotë se Kosova është e interesuar për një bashkëpunim ekonomik dhe fqinësi të mirë me të gjitha vendet e rajonit, përfshirë edhe Serbinë. Eksperti ekonomik Flamur Keqa shprehet se ka raste kur me gjithë raportet e tensionuara politike, shpeshherë ekziston bashkëpunimi në fushë të ekonomisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Flamur Keqen nga Oda Ekonomike Kosovës thot se mosnjohja pavarësisë Kosovës nga Serbia është një hendikep i madh për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të këtyre dy shteteve. Por përkundër kësaj, Keqa pohon se zhvillimet ekonomike po tregojnë që ka hapësirë dhe mundësi që këto marrëdhënie të zhvillohen.
Kosova e kam theksuar shumë herë që është një prej vendeve më liberale në Europë në aspektin e zhvillimit dhe tregtisë së jashtme, dhe kjo po i kthehet si bumerang ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik të Kosovës. Dhe në këtë drejtim, derisa Kosova po paraqet dhe po jap sinjale që është e interesuar shumë që zhvillojë marrëdhëniet ekonomike me të gjitha shtetet në rajon në Europë dhe po ashtu edhe me Serbinë fqinje, megjithatë nuk është rasti i njëjtë edhe me Serbinë.
Republika e Kosovës është e gatshme që të ketë fqinësi të mirë me të gjitha shtetet e rajonit, përfshirë këtu edhe Serbinë, thot Ahmed Shala, ministër i ekonomisë dhe financave.
Por gjithsesi, qeveria e Kosovës ka bërë gjithnjë hapa konsideroj të drejtë rreth ofrimit të mundësive për bashkëpunim dhe një fqinësi të mirë me gjitha shtetet duke përfshirë edhe Serbinë. Neve jemi të gatshëm natyrisht si Republikë e Kosovës në nivele të barabarta të ulemi dhe të bisedojmë për çdo element që ka të bëjë për të mirën e shtetit Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Por Flamur Keqa thotë se ka shumë shtete që nuk kanë marrëdhënie të mira politike, por në aspektin ekonomik bashkëpunojnë. Por megjithatë, Keqa vlerëson se bashkëpunimi aktual ekonomik në mes Kosovës dhe Serbisë nuk mund të quhet normal. Ai pohon se pas shpalljes e pavarësisë e Kosovës kanë filluar të paraqiten probleme në funksionimin e tregut të CEFTA-s në këmbim tregtar të Serbisë dhe Bosnjës në raport me Kosovën.
derisa produktet e servis vin pa kufar probleme dhe hynë në tregun kosovar dhe në një farforme destabilizojnë edhe tregun dhe e plasimin e produkteve kosovare. Me gjithate rasti është, dhe më thonë, krejt tjetër në anën tjetër. Kështu që në këtë drejtim, mendoj që duhet të punohet më tepër në mënyrë që me vërtet të kemë një zhvillim të marrëdhënieve më fair, më të drejtë dhe në një frymë të reciprocitetit të dy anëshëm.
Që nga dhjetori vitit e kaluar, Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar kalimin e produkteve kosovare përmes territorit të tyre për shkak të ndërrimit të vules e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me atë të Republikës së Kosovës. Por ministri i Ekonomisë dhe financave Ahmet Shala thotë se institucionet e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me autoritetet ndërkombëtare në Kosovë po bëjnë përpjekje që sa më shpejt të zgjidhet ky problem. Megjithatë, sipas të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vizita e nesërme e ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara për çështjet e emrit Matthew Nimitz pritet me interesim të madh në Maqedoni. Politikanët e Maqedonisë thonë se nuk mund të pranojnë kompromis i cili do t'i rrezikonte interesat kombëtare. Analistët konsiderojnë se çështja e mos pajtimeve me Greqinë rreth emrit duhet të zgjidhet gjatë këtij viti, pasi kjo është mundësia vetme për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov para ardhjes gjatë javës ardhshme të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz në Shkup ka bërë të ditur se Maqedonia angazhohet për kompromis për çështjen e emrit që do t'i sjellë ardhmëri dhe marrëdhënie ndërfqinësore më të mira, por jo duke i rrezikuar interesat afatgjate kombëtare, ndërsa për zgjidhjen e çështjes së emrit nevojitet edhe vullneti i palës greke. Qëndrim të ngjashëm ka deklaruar edhe kryeministri Nikola Gruevski, por ka shtuar se për çështjen e emrit do të vendosë popullata në referendum, ndërsa opozita ka bërë alarmin se nëse vonohet zgjidhja e çështjes së emrit, mund të kërkohen kushte plotësuese për antarësimin e vendit në NATO. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se autoritetet në Shkup po binden se kompromisi për çështjen e emrit është rruga e vetme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Në këtë fazë është presioni më i madh ndaj Maqedonisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Deri diku emri Republika Maqedonisë e Perme është i pranueshëm historizi nga të dy palët, mirëpo ajo që do të kundërshtohet nga Shkupi zyrtar është fakti në çfarë përdorimi do të jetë ky emër, do të jetë vetëm në përdorim të jashtëm apo jetë edhe në përdorim të mbrendshëm që do nuk kupton ndryshimin e kushtetutës.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Lazar Lazarov thot se Greqia ka arritur që problemin e emrit nga problem dypalësh ta bëjë ndërkombëtar, por pajtohet se prolongimi i zgjidhjes së çështjes mund të reflektohet negativisht ndaj Maqedonisë.
Godineve, mora me degoreshi me të aprashime dhe zëzime me kone që në staf.
Gjatë këti viti, pa tjetër se duhet të zgjidhim këtë çështje dhe të marim qëndrim përfundimtar, sepse çdo prolongim do tjetë në dëmin tonë. Ne duhet të pranojmë emrin e kompromisit me prapashtesë gjeografike, por vetëm nëse faktori ndërkombëtar bën presion ndaj Greqisë që ta pranoj identitetin Maqedonas, që nënkupton gjuhën, kulturën dhe traditat maqedonase, sepse ne nuk mund të ndrojmë identitetin, tha Lazarov. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me tunimit pas takimeve në Gjenevë, të cilat e zhvilloi në qershor me ndërmjetësin Maqedonas Zoran Jolevski dhe atë grek Adamantios Vasilakis, më 6 korik do ta vizitoj Shkupin dhe 2 ditë më vonë Athinën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kontrolli i kufive të Kosovës nuk menaxhohet tërësisht nga policia e Kosovës, thonë autoritetet. Në Afganistan janë rrëmbyer 16 afgan punonjës të Kombeve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.